Հարցերով եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայի Մանուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Շուրջ $200,000 է այսօր հափշտակվել Կոնվերսբանկից։ 6 ամսից նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի պաշտոնը իշխող կոալիցիայում դեռևս չեն հստակեցնում, կստանձնի արդյոք Սարգսյանը այնուհետև վարչապետի պաշտոնը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով դատական նիստի ժամանակ մեղադրյալները հրաժարվել են ցուցմունք տալ դատարանում։ Ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրինագծի հանրային քննարկումն այսօր անցել է թեժ մթնոլորտում։ Օրինագծին ընդդիմացողները բառացիորեն վեճի են վերածել քննարկումը։ Դիվանագիտական սկանդալ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի միջև։ Հոլիվուդի լեգենդ Ջոն Մալկովիչն է Երևանում նախքան այս ամենը, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի լուրերը։
Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակցային գործընթացն այսօր վերսկսվում է առանց որևէ նախապայմանի Բաքվում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ, մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանը տարբեր տեսակի նախապայմանները առաջ քաշելով ցանկանում էր խափանել բանակցությունների վերսկսումը, բայց այժմ ստիպված է հրաժարվել այդ քաղաքականությունից, պնդել է Ադրբեջանի նախագահը։ Պաշտոնական այցով այսօր Թեհրան է ժամանել Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, մի քանի ժամ առաջ կայացել նրա հանդիպումն Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրիի հետ, բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ջահանգիրին հայտարարել է մեջբերում. Հայաստանը կարող է դառնալ Պարսի ծոցը Սևծովին կապող տրանսպորտային միջանցքներից մեկը։ Իրաքյան Քուրդիստանի ղեկավար Մասուդ Բարզանին պատրաստ է սառեցնել սեպտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած անկախության հանրաքվեի արդյունքները Դաշնային կառավարության կողմից սահմանված պատժամիջոցների վերացման դիմաց։ Ալ Արաբիա հեռուստաընկերության եթերում այս մասին այսօր հայտարարել է Իրաքի փոխնախագահ Ուսման Ան-Նուջեյֆին Բարզանի հետ կայացած բանակցությունների ավարտին։ Կենտրոնական կառավարության ներկայացուցիչները սակայն հայտարարել են, որ Իրաքի փոխնախագահը Բարզանի հետ բանակցություններ անցկացնելու որևէ լիազորություն չի ունեցել։ Իսպանիայի մասնատումը բացառվում է գերմանական դիվելտ բարբերականին տված հարցազրույցում, ասել է Իսպանիայի վարչապետ Մարիան Ռախոյը։ «Մենք օրենքի շրջանակներում ցանկացած քայլիկ դիմենք երկրի միասնականությունն ապահովելու համար», Կատալոնիայում կայացած անկախության հանրաքվեից մեկ շաբաթ անց նշել է Իսպանիայի կառավարության ղեկավարը։ Գերմանիան կկրճատի ներգաղթյալների ընդունման ծավալները, դրանք հասցնելով տարեկան առավելագույնը 200,000 ցուցանիշին նման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը և Բավարիայի վարչապետ Հորստ Սեեհոֆերը։ Քրիստոնյա դեմոկրատական միության առաջնորդ Մերկելն ու Բավարիայի վարչապետ քրիստոնյա սոցիալական միության ղեկավար Սեեհոֆերը առաջիկա կոալիցիոն բանակցությունների շեմին կարողացել են հաղթահարել ներգաղթյալների խնդրում առկա հիմնական տարաձայնությունները, պնդում են գերմանական լրատվամիջոցները։ Այսուհետ օտարերկրացիները ևս կարող են մասնակցել Ռուսաստանի կողմից երկրի սահմաններից դուրս իրականացվող ռազմական առաքելություններին, այսօր նման հրամանագիրը ստորագրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հրամանագրի համաձայն օտարերկրացիները, որոնք արդեն իսկ պայմանագրային հիմունքներով ծառայում են Ռուսաստանի զինված ուժերում, կարող են մասնակցել արտերկրում իրականացվող ՀԱՊԱ և հակաբեկչական գործողություններին։ Տնտեսագիտության ասպարեզում 2017 թվականի Նոբելյան մրցանակը շնորվել է ամերիկացի տնտեսագետ Ռիչարդ Թալերին։ Թալերն իր գիտական գործունեության ընթացքում յուրատեսակ կամուրջ է կառուցել որոշումների կայացման տնտեսական և հոգեբանական վերլուծությունների միջև, նշված է Նոբելյան կոմիտեի այսօրվա որոշման մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ուղիղ 6 ամսից ապրիլի 9-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը պետք է վայր դնի պաշտոնը և սահմանադրության համաձայն երկրում թիվ 1 պաշտոնյան դառնում է ոչ թե նախագահը, այլ վարչապետը։ Թեև կլինի այդ կարևոր պաշտոն զբաղեցնողը իշխող քաղաքական էլիտայում դեռևս չեն հստակեցնում, հորդերերով զինվել համբերությամբ։ Նկատենք, որ մինչև 2015 թվականի սահմանադրական հանրաքվեն Սարգսյանը հայտարարել էր, որ չի հավակնելու ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի վարչապետի, ոչ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին, սակայն հանրաքվեից հետո հենց ինքը Սարգսյանը տարբեր հարցազրույցներում արկախված էր թողնում հարցը, չհստակեցնելով իր ապագա գործունեությունը։ Այսօր խորհրդարանում ճեպազրույցների ժամին ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասել է, թե երբ կգա ժամանակը, Սերժ Սարգսյանը ինքը կխոսի այդ մասին։ Նկատենք, որ առավել ուշագրավ է եղել իշխող հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմող Հոյիդայի պատգամավորի պատասխանը։ Խորհրդանական ճեպազրույցներից վերադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եթե Սերժ Սարգսյանն ուղիղ 6 ամսից շարունակի պաշտոնավարումն արդեն վարչապետի պաշտոնում, արդյոք հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դա կդիտարկի իբրև հետընթաց ժողովրդավարության տեսանկյունից։ Դաշնակցությունն այս հարցին միանշանակ պատասխան չունի։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում պատասխանելով ազատության հարցին, խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն ասաց, թե այդ հարցը ժամանակավրեպ է։ Ամեն դեպքում դաշնակցական պատգամավորն այս առումով ինտրիգային դիտարկում արեց։
Ժամանակին չէ։ Կգա օրը, եվ այդ հարցերի պատասխանները մենք բոլորս միասին կունենանք։
Ժամանակը ժողովրդավարության առումով, այսինքն ինչ է կոնկրետ, դա չկան դստակ սկզբունքներ։
Կա օրենսդրություն, կա հանրապետական կուսակցություն, որին պատկանում է ըստ մեր համաձայնագրի վարչապետի թեկնածու առաջադրելու իրավունքը, եւ երբ այդ իրավունքը կիրացվի, այդ մասին մենք խոսենք։ Հիմա ժամանակավորապես այդ թեմայով որևէ հարց քննարկելու։
Դա դերանանք անձերի պարտոնյան, եթե նույն անձը շարունակում է պաշտոնավարել նաեւ ապա վարչապետ։
Նորից դուք ասում եք, եթե եւ հարցերին պատասխանելը ուղղակի լուրջ չէ, կգա ժամանակը, եւ ես կասում եմ, դուք այդ եթեների պատասխանները կիմանաք։ Եվ գուցե նաեւ կապսուսակ, որ այսքան ժամանակ այդ հարցը եթերով տվել են։ Ինչ-որ մի բանը շատ մեղմ է, ասված, ես շատ բան գիտեմ։
Հաշվի առնելով Աղվան Վարդանյանի այս հայտարարությունն, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին հարցրեցինք. Գուցե Սերժ Սարգսյանն արդեն հստակեցրել է, թե ինչով է զբաղվելու 6 ամիս հետո, որն էր կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությանը, հույս է տվել կարծելու, թե նրա վարչապետի թեկնածության շուրջ քննարկումները անտեղի են։ Վահրամ Բաղդասարյանը փորձեց ցրել կասկածները շեշտելով, դրանք բոլորը ենթադրություններ են, երբ ժամանակը գա, Սերժ Սարգսյանն ինքը կխոսի այդ մասին։
Սերժ Սարգսյանը մինչև 18 թվականի ապրիլ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, եւ մենք որևէ քննարկում չենք ունեցել ապրիլից հետո, ինչ պետք է կատարվի։ Կգա ժամանակը կքննարկենք, եթե բոլորը տեղակայեն դրա մասին, եւ այդ քննարկումները երբ որ կլինի, դա կլինի հրապարակային, եւ բոլորին տեղյակ կբերենք մեր հետազոտողների կողմից։
Մտահոգ եք նախատեսում այդ քննարկումները, եւ եթե պետք է նոր կառավարում։
Մենք նման ժամանակացույց առայժմ չունենք, ամենայն դեպքում մենք դա չենք ուշացնի, մինչեւ ապրիլ դուք դրա մասին տեղյակ կլինեք։
Մերոցը տաբու է դրված այո այդ հարցի քննարկման։ Ի վերջո խորհրդի նիստերի ընթացքում նման հարցադրումներով հանրապետականները հանդես են գալիս։
Խորհրդի մարմնի նիստում մենք քննարկում ենք այն հարցերը, որոնք որ հրատապ են եւ առաջնահերթ են այս օրերի համար, իսկ առայժմ նման հարց մեր օրակարգում չկա։ Եվ որ մեր օրակարգում այդ
հարցը, որը հանրապետական նախագահ Սերժ Սարգսյանին այդ հարցադրումը չի արել այսքան ընթացքում։
Մենք դրա կարիքը չենք զգում, երբ որ կգա ժամանակը, հարցադրում անելու կարիք չի լինի, Սերժ Սարգսյանը ինքը կխոսի այդ մասին։
Իշխող խմբակցության ղեկավարն ամեն դեպքում հավելեց, մեջբերում եմ Սերժ Սարգսյանը, լինելով մեծամասնության լիդերը, ինքը պետք է լինի արենայում եւ որպես ամենացայտուն քաղաքական գործիչը։ Մի մոռացեք, որ Սերժ Սարգսյանն այսօր քաղաքական մեծամասնության առաջնորդն է, եզրափակեց Վահրամ Բաղդասարյանը։ Նկատենք, ուղիղ 6 ամսից 2018-ի ապրիլին Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի նախագահի լիազորությունները։ Իշխող ուժի ղեկավարը շարունակում է պահել ինտրիգը, այդպես էլ չհստակեցնելով, ի վերջո որտեղ է տեսնում իր քաղաքական ապագան, վարչապետի պաշտոնում, թե Սարգսյանը կնախընտրի քաղաքական գործընթացները վերահսկել Մելիք Ադամյանից, այսինքն հանրապետական կուսակցությունից։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում չշրջանցվեց նաև երկխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի և հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպը։ Մասնավորապես ընդդիմադիր երկխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ իրենք այսօր պաշտոնապես շրջանառության մեջ են դրել ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Ըստ այդ նախագծի, հանձնաժողովը պետք է քննի և համապատասխան եզրակացություն ներկայացնի, արդյոք այդ միջադեպի ժամանակ խախտվել է պատգամավորի էթիկայի կանոնները։ Երկխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդելյանն էլ շեշտեց, էթիկայի հանձնաժողովը պետք է ստեղծվի, ավելին պետք է քննարկվի Արտաշես Գեղամյանին մանդատից զրկելու հարցը։ Սա է լծակը, որով կարելի է կարգի հրավիրել մնացած պատգամավորներին։ Իդեպ, պատասխանելով ազատության հարցին, Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, թե խորհրդանում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ իրավապահ մարմիններին չի դիմի, քանի որ ինքն իրեն դուժող չի ճանաչում։
Կոպիտ ասած իրավապահ մարմիններին ինչ-որ մեկը դիմի, քրեա իրավական առումով պետք է ինքը իրեն կամ իրականում լինի դուժող։ Ես այս միջադեպում դուժող չեմ բացարձակ, այս միջադեպում է իմաստով։ Մենք կարծում ենք, որ սա ոչ թե դուժող եւ հարցակվող հարաբերություններ են, սա հարցակվող եւ կարգի հրավիրող հարաբերություններ են, եւ այս հարաբերությունները կապված չեն այդ առումով քրեա իրավական հարաբերությունների հետ, այլ կապված են բացառապես ազգային ժողովում քաղաքական հարաբերությունների հետ։
Հիշեցնենք, Փաշինյանը պնդում է, թե հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանն անցած 5 շաբթի բռունցքներով հարձակվել է իր վրա։ Գեղամյանը սակայն հերքում է, թե նման միջադեպ է եղել։ Ամեն դեպքում տեղի ունեցածին այսօր արձագանքեց դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը, ասելով, թե այն տհաճ եւ անդուր միջադեպ է։
Ինչ ասեմ, միահելի եւ միջահելի պատմություն է, ես չի ուզենա, որ իրար նմանվեին եւ այսքան կանխատեսելի դառնային։ Սա է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հափշտակություն է կատարվել Կոնվերս բանկի Սայատ Նովա մասնաճյուղից։ Բանկը պայթեցնելու սպառնալիքով մի տղամարդ մտել է բանկ և նախնական հաշվարկներով բանկից տարբեր արժույթներով հափշտակվել է շուրջ $200,000 համարժեք գումար։ Դեպքի մանրամասները փորձել է պարզել Արտակ Համբարձումյանը։
Բանկը պայթեցնելու սպառնալիքով այսօր կեսօրին մոտ մի տղամարդ Երևանի Սայաց Նովա փողոցում գտնվող Կոնվերս բանկի մասնաճյուղից կատարել է առանձնապես խոշոր չափի հափշտակություն։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ նախնական հաշվարկներով բանկից տարբեր արժույթներով հափշտակվել է շուրջ $200,000 համարժեք գումար։
Նախնական տվյալներով ժամը 11-ի սահմաններում ընդհանուր հանցագործություն կատարած անձը մասնաճյուղի կառավարչի կյանքի համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու, այն է մասնաճյուղին պայթյուն իրականացնելու սպառնալիքով պահանջել և հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար։ Նախնական հաշվարկներով հափշտակված գումարը եղել է տարբեր արժույթների և կազմում է մոտ 95,750,000 դրամ։
Իսկ ճիշտ են մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, որ 60,000 եվրո է հենց ցանկացել հափշտակել եւ այդքան։
Ոչ, տեղեկությունը ճիշտ է, նա պահանջել է առկա գումարը։
Իսկ այն ամբողջ գումարը, որ բանկում առկա է եղել։
Այդ պահին կառավարչի մոտ, որ եղել այդ պահոցում։
Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը ազատությանը նաև տեղեկացրեց, որ դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու հոդվածով։ Այժմ տարվում են ակտիվ որոնողական աշխատանքներ ավազակային հարձակումը կատարած տղամարդուն, ինչպես նաև նրա հնարավոր հանցագիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Ստեղծել է քնչական խումբ և քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկվում են ինչպես քնչական, այնպես էլ օպերատիվ որոնողական միջոցառումներ, հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ։ Օպերատիվ հետախուզական մարմինները շարունակում են իրականացնել ակտիվ որոնողական միջոցառումներ այդ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ասեմ, որ տղամարդը չի եղել դիմակով և նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ կատարվում են անհրաժեշտ գործողություններ, բայց այլ մանրամասներ քննության շարի ներելով հրապարակել չեմ կարող։
Հանցագործությունից հետո այսօր բանկի մասնաճյուղը փակ էր, այնտեղ աշխատանք էին իրականացնում իրավապահները։ Աշխատակիցների հետ խոսել չհաջողվեց, մոտակայքում աշխատող քաղաքացիները ևս հրաժարվեցին շփվել լրագրողների հետ։ Կոնվերս բանկի մասնաճյուղերից մեկի վրա ավազակային հարձակում էր եղել նաև շուրջ 7 տարի առաջ, սակայն այդ ժամանակ բանկի նոր-նոր մասնաճյուղում ծառայություն իրականացնող ոստիկանը զենքի գործադրմամբ կանխել էր գումարի հափշտակությունը, կրակոցներով վիրավորելով հարձակում գործող անձին, ով ևս ոստիկանության աշխատակից էր։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով դատական նիստի ժամանակ այսօր պետք է հարցաքմվեին գործով անցնող մյուս մեղադրյալները, սակայն մեծ մասը հրաժարվել է ցուցմունք տալուց։ Կես տարուց ավելի անազատության մեջ գտնվող Բաբայանը մեղադրվում է իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիր ձեռք բերելու, ինչպես նաև փողերի լվացման մեջ։ Այսօր մեղադրյալներից փորձում էին պարզել փողերի լվացման մանրամասները։ Ըստ մեղադրանքի, Բաբայանը փորձել է հանցավոր ճանապարհով Ռուսաստանից ստացված օրինական շրջանառությունից դուրս եկած և հատուկ ներկանյութով ներկված եվրո թղթադրամները քիմիական մաքրման ենթարկել, հետագայում դրանք Հայաստանում շրջանառության մեջ դնելու նպատակով։ Դատարանում այսօր ներկայացվել են մեղադրյալների նախաքննական ցուցմունքները, որտեղ շոշափվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի անունը։ Ներկայացնում է Կարդեն Ասլանյանը։
Սամվել Բաբայանի գործով մեղադրյալ Կարեն Քոչարյանը պնդում է, որ ներկոտված եվրոները ստացել է հենց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարից, որպեսզի փորձի քիմիական մաքրման միջոցով վերականգնի դրանց տեսքն ու շրջանառության մեջ դնի։ Քոչարյանն այսօր հրաժարվեց ցուցմունք տալ, հարցերի պատասխանել, բայց նաև պնդեց, որ չի հրաժարվում նախաքննական ցուցմունքներից։ Դատավորը հրապարակեց դրանք։
Տվեց ինձ 20 եվրոանոց թղթադրամ, որը մի քիչ ներկոտված էր ու մաշված էր, և խնդրեց ինձ տանել ինչ-որ մի փոխանակման կետ և ստուգել, արդյոք այդ թղթադրամը իրական է, թե կեղծ։ Դրանից հետո նշված թղթադրամը վերցնելով Սամվել Բաբայանից, ես գնացի քաղաք Երևան Կասյան փողոցի վրա գտնվող փոխանակման կետ, որը նայելուց հետո աշխատանքից ինձ հայտնեց, որ նշված թղթադրամը կեղծ չէ, սակայն նա չի կարող դա ընդունել, քանի որ այն մաշված է և ներկոտված։
Կարեն Քոչարյանը Սամվել Բաբայանին ասել է, որ թղթադրամները տոկոսային որոշ պահումների դիմաց որպես հնամաշ փողեր կարելի է փոխանակել բանկերում, բայց ըստ այսօր հրապարակված ցուցմունքների Բաբայանը հետաքրքրվել է, թե ինչպես կարելի է եվրոները մաքրել ներկանյութից ու վերականգնել տեսքը։
Հարցրեց ինձ, թե ինչ կարող ենք անել, որ նշված թղթադրամի մաշվածությունը և ներկոտվածությունը անցնի և ստանա նորի տեսք, որին ես պատասխանեցի, որ փորձեմ հետաքրքրվել, թե ոնց կարող ենք այդ հարցը կարգավորել։
Կարեն Քոչարյանը այս գործով անցնող մեղադրյալ իր եղբոր Անդրանիկի միջոցով դիմել է համագյուղացի բուժականցի Ժորա Զաքարյանին, ով քիմիայի բնագավառում լավ գիտելիքներ ունի։
Մի քանի օր անց Անդրանիկը զանգահարեց ինձ և ասաց, որ Ժորան որոշակի գործողություն էր կատարելուց հետո վերադարձրել է թղթադրամը, որը ըստ իմ տեսածի նույնն էր մնացել, որից հետո այն փոխանցեցի Սամվել Բաբայանին։ Եվ այնց հետո մի որոշ ժամանական Սամվել Բաբայանը ինձ կրկին փոխանցեց նույն վիճակում գտնվող և նույն տեսքով ևս 3 հատ եվրոյանոց, որոնք ես կրկին Անդրանիկի միջոցով փոխանցել եմ Ժորային, դրանք կարգավորելու և մաքրելու համար։
Հետագայում Սամվել Բաբայանը Կարեն Քոչարյանին խնդրել է կազմակերպել Մոսկվայից Երևան 5000 եվրոյի տեղափոխումը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարն ասել է, որ ինչ-որ մեկը Ռուսաստանում իրեն պարտք է այդ գումարը։
Ես նշված թղթադրամների մաշվածության և ներկոտվածության մասին իմացել եմ Սամվել Բաբայանից, սակայն նա ինձ չի ասել, որ դրանք նույնպես պետք է տաղան Ժորայի մոտ, միայն ասել է, որ կեղծ չեն։
Կարեն Քոչարյանը աշխատում է ազգային ժողովի հանձնաժողովներից մեկում։ Սամվել Բաբայանին ճանաչում է երկար տարիներ։ Բաբայանի գլխավորած Դաշինք կուսակցությունում է աշխատել։ Փողերի մասով մեղադրյալներից նա միակն է, ով հայտարարել է Բաբայանի մասնակցության մասին։ Մյուսները նախաքննական ցուցմունքներում Սամվել Բաբայանի մասին ոչինչ չեն հայտնել։ Նրանք ևս այսօր հրաժարվեցին դատարանում ցուցմունք տալ։ Կարեն Քոչարյանի եղբայրը ցուցմունքներից մեկում գրել էր, թե թղթադրամները կեղծ են, այսօր հստակեցրեց, քննիչն է այդպես ասել։
Նշել է կեղծ թղթադրամ անվանումը, այն ինչի համար է նշել։ Ինչ
Քննիչն ասել է, դու էլ գրել ես տեղից, բացականչեց Սամվել Բաբայանը։ Ինքը Բաբայանը ցուցմունք կտա արդեն հաջորդ նիստին։ Եվրոներից բացի նա մեղադրվում է նաև, որ դրդել է մի խումբ անձանց ապօրինի կերպով իգլա զենիթահրթիռային համալիր ձեռք բերել, փոխադրել և պահել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը կալանավորվեց խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ, երբ ակտիվ աջակցում էր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած ընդդիմադիր Դաշինքին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ռազմական դաշնակից Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը քննարկել են ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության հեռանկարները։ Հասանովը այցելել է Բելարուս այդ երկրի պաշտպանության նախարարի հրավերով։ Նկատենք, որ ավելի վաղ էլ Ադրբեջանի նախագահը ընդգծել էր, որ վերջին տարիներին Բելարուսից գնված զին տեխնիկան բավարարում է ամենաբարձր չափանիշները։ Ազատ Բաբայանն է հաղորդում։
Ադրբեջանի եւ Բելարուսի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը չի խախտում միջազգային նորմերը, եւ այդ համագործակցությունը շարունակվելու է։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին ընդունելիս հայտարարել է Բելարուսի նախագահը ընդգծելով.
Не хочу ни перед кем оправдываться, какой характер носит наше сотрудничество, хочу только сказать одно, что
Չեմ ուզում ոչ ոքու արչև արդարանալ, թե ինչ բնույթ է գրում մեր համագործակցությունը, միայն ուզում եմ ասել, որ այն չի խախտում որևէ միջազգային պայմանագիր, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որևէ բանաձև։
Наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности, ООН в целом.
Հասանովի հետ հանդիպմանն այսօր ասել է Լուկաշենկոն։ Հապ կանդամ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն հերթական անգամ ընդգծել է երկու երկրների միջև եղբայրական հարաբերությունները։ Ավելին, Լուկաշենկոն հավելել է, որ լավ հիշում է, ինչպես է օգնել Ադրբեջանի նախագահը Բելարուսին վատ պահերին։ Բելարուսի նախագահը ևս մեկ անգամ պատրաստակամություն է հայտնել անհրաժեշտության դեպքում օգնել Ադրբեջանին։ Պատրաստ ենք օգնել Ադրբեջանին, ասել է Լուկաշենկոն, եւ համոզմունք հայտնել.
Естественно, чтобы азербайджанцы чувствовали так то, что так как Беларусь спокойно, надёжно, надо крепить оборону.
Որպեսի ադրբեջանցիները նույնքան ապահով եւ հանգիստ իրենց զգան, ինչպես բելարուսցիները, պետք է ուժեղացնեն պաշտպանությունը։ Մենք միասին աշխատում ենք այս ուղղությամբ եւ շարունակելու ենք աշխատել։ Լուկաշենկոն հատուկ ընդգծել է իր բարեկամական հարաբերությունները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ հավելել, որ առաջիկայում նրանք կհանդիպեն եւ տարբեր թեմաներ կքննարկեն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն իր հերթին ասել է հանդիպմանը, թե ռազմատեխնիկական համագործակցությունը երկու երկրների միջև չի հակասում միջազգային նորմերին եւ որ այս ոլորտում կան լավ նախագծեր։ Այն սարքավորումները, որ մենք ստացել ենք Բելարուսից ռազմատեխնիկական համագործակցության արդյունքում, բարձր որակի են եւ ադրբեջանական բանակը դրանք հաջող օգտագործում է։ Մենք ուզում ենք շարունակել մեր համագործակցությունն այս ոլորտում։ Հավելեմ, Բելարուսը դե յուրե Հայաստանի դաշնակիցն է ՀԱՊԿ-ի եւ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։ Սակայն, ինչպես եւ այդ կազմակերպության մյուս երկրները, հատկապես Ղազախստանը, ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ։ Հիշեցնեմ, այս տարվա հունվարին Բաքվում Իլհամ Ալիևը Լուկաշենկոին պարգևատրել էր Ադրբեջանի բարձրագույն պարգևով՝ Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով, ինչին ի պատասխան Հայաստանի դաշնակից համարվող երկրի ղեկավարը խոստացել էր վաստակել այդ շքանշանը գրելու իրավունքը և երկու շաբաթ անց Ղարաբաղ այցելելու պատճառով Մինսկում ձերբակալված իսրայելցի և ռուսաստանցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Բելարուսի իշխանությունները հանձնել են Ադրբեջանին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական սկանդալ է հասունանում։ Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարել է, թե դադարեցնում է Թուրքիայի քաղաքացիներին վիզաների տրամադրումը։ Այս հայտարարությունից ժամեր անց Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատունն էլ հայտարարել է, որ ի պատասխան դադարեցվում է թուրքական վիզաների տրամադրումը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին։ Արևմտյան մամուլը գրում է, որ փոխադարձ այս քայլերի ենթատեքստը քաղաքական դրդավաճառներ ունի։ Օրեր առաջ Թուրքիայի դատարանը որոշեց անազատության մեջ թողնել Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսության աշխատակցին, ով մեղադրվում է քաղաքական կամ ռազմական լրտեսության մեջ, պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Թուրք-ամերիկյան ռազմավարական հարաբերություններում վերջին տարիների ընթացքում աննախադեպ դիվանագիտական սկանդալ է հասունանում։ Նախորդին Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարեց, թե դադարեցնում է վիզաների տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին։ Ժամեր անց նույն քայլին դիմեց Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատունը, երկկողմ հարաբերությունները հասցնելով մի մակարդակի, որն սպորտսագետների վերջին անգամ արձանագրվել էր 1974-ին Կիպրոս-թուրքական զինուժի ներխուժման ժամանակ։ Ճգնաժամանի հայտ եկավ անցած շաբաթ, երբ Էրդողանի վարչակազմը ձերբակալեց ամերիկյան հիպատոսության աշխատակից Թուրքիայի քաղաքացի Մեթին Թոպուզին, լրտեսության ու ահաբեկչության աջակցելու մեղադրանքներով։ Թուրքական իշխանությունները պնդում են, թե ամերիկյան դիպկորպուսի աշխատակիցը կապեր է ունեցել Էրդողանի կատաղի ինդիմախոս տարիների վեր Միացյալ Նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ, ում պաշտոնական Անկարան մեղադրում է անցած տարվա հեղափոխության փորձը կազմակերպելու մեջ։ Վերջին զարգացումները հարկադրում են մեզ վերագնահատել, որքանով է հանձնարու Թուրքիայի կառավարությունը ապահովել Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելության ու անձնակազմի անվտանգությունը, երեք հայտարարեց Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Քիչ անց Անկարան հարի և նման հայտարարություն տարածեց, նույնատիպ մեղադրանքներ հնչեցնելով Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Ընդ որում Անկարան շարունակում է պնդել, թե չի ընկրկելու։ Ավելին, Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ դիվանագիտական այս սկանդալի ֆոնին թուրքական դատախազությունն այսօր ամերիկյան հիպատոսության մեկ այլ աշխատակցի է հրավիրել հարցաքննության, ձերբակալելով նրա կնոջն ու դստերը։ Այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Թուրքիայում Թուրքիայի քաղաքացուն պատասխանատվության ենթարկելը մեր իրավունքն է, ընդգծում է արդարադատության նախարար Աբդուլհամիդ Գյուլը։
Հուսով եմ, որ Ամերիկան կվերանայի իր որոշումը։ Մեր արտգործնախարարությունը համապատասխան քայլերն ու հայտարարություններն արդեն արել է։ Այս հարցում որոշում կայացնողը Թուրքիայի արդարադատությունն է, և կարծում եմ, մենք պետք է հետևենք գործընթացին առանց կասկածամտության և հարգանքով, դատական համակարգի ու արդարադատության նկատմամբ։
Պաշտոնական Անկարան այսօր նաև Ամերիկայի փոխդեսպանին է հրավիրել արտգործնախարարություն, հորդորելով վերջ տալ անհարկի լարվածությանը։ Ձերբակալվածներին ազատ արձակելու մասին մինչդեռ պաշտոնական հայտարարություններում որևէ բան չի նշվում։ Հիմա արդեն ոչ միայն փորձագետները, այլև Թուրքիայի քաղաքացիներն են փաստում, երբ Միջերմ հարաբերությունները հայտնվել են հարցականի տակ։
Միացյալ Նահանգները սխալ քայլ է արել, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է և բարեկամ երկիր, սակայն նրանք մեզ հետ սխալ վարվեցին, դադարեցնելով վիզաների տրամադրումը։ Սա կանխատեսելի էր, զարգացումներն այստեղ էին տանում։ Մյուս կողմից սա չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգները մեղավոր չէ։
Մինչ դիվանագետները բանակցում են, տնտեսագետները հաշվարկում են այս ճգնաժամի բացասական հետևանքները թուրքական տնտեսության վրա։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում միայն ազգային արժույթը լիրան դոլարի համեմատ արժե զրկվել է շուրջ 2.5%, բորսաները ևս նկատելի անկում են արձանագրել։ Թուրքական ավիաուղիների բաժնետոմսերը, օրինակ, արժե զրկվել են 8, թուրքական Պեգասուսինը շուրջ 7%։ Փորձագետները փաստում են, եթե լիրայի արժե զրկումը շարունակվի, Թուրքիայի կենտրոնական բանկը ստիպված կլինի շտապ ու արտահերթ քայլերի դիմել տնտեսության վայրի վերումները կանխելու համար։
Բանավեճ Միացյալ Նահանգների նախագահի և Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարի միջև Դոնալդ Թրամփը հրապարակային բանավեճի ընթացքում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարին մեղադրել է միջուկային հարցի շուրջ Իրանի հետ 2015 թվականին կնքված պայմանագրի համար, որակելով այն ահավոր։ Հիշեցնենք, Թրամփը պնդում է, որ Իրանը չի գործում միջուկային պայմանագրի ոգուն համապատասխան և մտադիր է վերանայել համաձայնագիրը։ Իսկ հոկտեմբերի 15-ին լրանում է վերջնաժամկետը պարզելու և հավաստիանալու, հավատարիմ է արդյոք Թեհրանը 2015 թվականին գերտերությունների հետ կնքված միջուկային համաձայնագրին։ Բանավեճի մանրամասները Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Թեժ բանավեճի հարթակը սոցցանցն է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերի իրեջում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Բոբ Քորքերին քննադատել է Իրանի միջուկային գործարքի կայացմանը նպաստելու համար։ Քորքերը իր հերթին ակնարկել է, թե նախագահի քաղաքականությունը կարող է հանգեցնել երրորդ աշխարհամարտի։ Նախագահի և սենատորի հարաբերությունները սրվել են այն բանից հետո, երբ Քորքերը անցած շաբաթ ասել է, թե պետք է շնորհակալություն հայտնել պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին, պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսին և Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար Ջոն Քելլին երկիրը քաոսից փրկելու համար։ Ինչպես The Washington Post պարբերականն է նշում, բնավ դժվար չէ պատկերացնել, թե քաոս ասելով ում նկատի ուներ սենատորը։ Զայրացած Թրամփը երեկ Twitter-ում գրել է, թե Քորքերը ժամանակին աղաչում էր օգնել 2018 թվականի ընտրություններում եւ ի վերջո որոշել է չառաջադրվել, քանի որ պայքարելու արիություն չունի։ Քորքերը իր հերթին Twitter-ում հեգնանքով գրել է, թե ամոթ է, որ Սպիտակ տունը դարձել է ծերանոց։ Ժամերանց Թրամփը գրել է. Բոբ Քորքերն է մեզ մատուցել Իրանի գործարքը, այդքանը բավական է։ Մեզ պետք է առողջապահության համակարգի բարեփոխում, պետք է հարկերը կրճատելու բարեփոխում, մեզ պետք են մարդիկ, ովքեր ավարտի կհասցնեն աշխատանքը։ Նախագահը պնդում է նաև, թե Քորքերը ցանկանում էր ստանալ պետքարտուղարի պաշտոնը։ Ես մերժեցի, ասացի, շատ շնորհակալ եմ, բավ է, նա մեծ մեղք ունի Իրանի սարսափելի գործարքի համար, գրել է Թրամփը։ Իրանի հետ միջուկային գործարքը 2015 թվականին կնքել են Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Գերմանիան։ Այդ գործարքով Իրանը պարտավորվել է սահմանափակել միջուկային ծրագիրը, միջազգային համայնքն էլ խոստացել է թույլատնել պատժամիջոցները։ Թրամփը բազմիցս է քննադատել համաձայնությունը, միառիթով էլ ասել է, թե այն Ամերիկայի պատմության ընթացքում ամենավատ գործարքն է։ Թրամփի համոզմամբ Իրանը անազնիվ խաղացող է եւ կստանա այն վերաբերմունքը, որին արժանի է նման խաղացող։
Iran is a bad player. And they will be taken care of as a bad player.
Հոկտեմբերի 15-ին Թրամփը պետք է հաստատի գործարքը, արձակելով նախագահական լիազորագիր առայն, որ Իրանը 2015 թվականից ի վեր չի խախտել համաձայնության պայմանները։ Եթե Թրամփը դրանից հրաժարվի, ինչի մասին ակնարկում է նրա շրջապատը, դա կհրահրի միջազգային լուրջ լարվածություն։ Կոնգրեսն էլ կհայտնվի բարդ վիճակում, քանի որ ի հայտ կգա Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները վերականգնելու կամ նույնիսկ խստացնելու անհրաժեշտությունը։ Խճճված կացություն է ստեղծելու, որովհետև Սենատում Թրամփին ոչ միայն այդ, այլև բազմաթիվ այլ օրինագծերի ընդունման համար անհրաժեշտ է նաև արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի եւ դրա ղեկավարի աջակցությունը։ Մինչդեռ Չինաստանը եւ Ռուսաստանը արդեն հայտարարել են, որ անհրաժեշտ է պահպանել Իրանի միջուկային գործարքը։ Մենք բազմիցս ընդգծել ենք, որ Իրանի միջուկային գործարքը միջազգային համայնքի համագործակցության դրական օրինակ է, այն կարևոր նշանակություն ունի խաղաղությունը մերձավոր արևելքում պահպանելու եւ միջուկային չտարածումը խթանելու համար։ Մենք հուսով ենք, որ գործարքը ամբողջությամբ կմնա ուժի մեջ։ Այսօր Պեկինում ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Հուա Չունյինգը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ ասել է, որ Ամերիկայի նման առանցքային դերակատարի դուրս գալը գործարքից անպայման կունենա բացասական հետևանքներ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Վերջին օրերին կտրուկ թանգացել է Միսը եւ Կարակը։ Վաճառականների, տնտեսագետների եւ պետական այրերի պատճառաբանությունները միշտ չէ, որ համընկնում են։ Աննա Իսրայելյանի տեսագետների խաչմերուկում այս պահին այս հարցի շուրջ է քննարկումն ընթանում։ Լսենք մեկ հատված։
Երևանյան խանութներում կտրուկ թանկացել են նվազագույն սպառողական զամբյուղի մաս կազմող մի քանի ապրանքատեսակներ։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն կարակը թանկացել է մոտ 30%-ով, իսկ միսը 20-ից 30%-ով կախված տեսակից։ Առավել մասնագիտական բացատրություններ կներկայացնեն տնտեսագետ ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ Կարլեն Խաչատրյանը և իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյան։ ԱՎՑ և ՏՄՊՊՀ-ի վիալների մասնավորապես շաքարավազի մասով, հա, այս հակադրությունը ձեզ համար ինչ բացատրություն ունի։
Ասեմ, տնտեսական ռուսական պաշտպանության հանձնաժողովը հավանաբար գները համատում է նախորդ տարվա հետ եւ ոչ թե նախորդ տարվա հետ, այսինքն մենք ունենում ենք կամ աճի ցածր տոկոսներով աճ եւ ի վերջո նախորդ տարվա համատ, եթե մենք վերցնենք ընդհանուր շուկան, կփաստենք, որ չունենք, բայց մենք ունենք այլ փակեր եւս, երբ նախորդ տարի, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին մենք ունեցանք թանկացում շաքարավազի շուկայում էական, այդ ժամանակ բնականաբար մրցակցային մարմինը չարձագանքեց, երբ հարկար արձագանքելու, իսկ հիմա եթե համեմատի արդեն թանկացած գնի հետ, որ էական թանկացում ենք արձանագրել, արդեն կարձանագրի, որ մենք էական փոփոխություն չենք ունեցել, ավելին պիկի հետ համեմատ այս պահին անգամ գնանկում ունենք, որովհետև մենք ունեցել ենք պահ, երբ շաքարավազի գինը թանկանց պլաֆոնի վրա բարձրացել է մինչև չէ, դեկտեմբերների միջալուց ասեմ, որ այդքան էլ ամառայինը չէր, երբ հա պահածոների ժամանակ մարդիկ օգտվում են, ոչ այդ ժամանակ հատվածում։ Դեկտեմբերին մենք ունեցանք պիկ գինը, որից հետո մի փոքր էլի ունեցանք գնանկում։ Մրցակցային մարմինը ըստ էության միակ մարմինն է, որը որ գալիս է գներին արձագանքելու, որի վրա դրված է կառավարության անգործության ամբողջ բեռը, իսկ մրցակցային մարմինն ինքնաստեղծությամբ էլի առանձին է գործում կառավարությունից, եւ ինչու եմ հենց այսպեսի բնութագրում տալիս, որովհետեւ մրցակցային մարմինը նույն կարակի շուկայում անելիք չունի։
Եկեք կարակի մասին առանձին խոսենք։
Այսինքն բոլոր այն ուղղությունները, որտեղ գերիշխող դիրք ունեցող չկա, օրինակ նույն միսմասը մտերքը, մենք չունենք մի տնտեսվարող, որը շուկայում հստակ ծավալը ապահովում, որ գերիշխող դիրք ունենա, հետեւաբար գնի մասով մրցակցային մարմինն անելիք չունի։ Այստեղ պետք է բիզնեսը զարգանար, տնտեսությունը զարգանար, համապատասխան կառույցները գյուղ ոլորտում, գյուղնախարարությունը, այլ ոլորտներում տնտեսական զարգացման հան ժամանակին նորմալ հեշտանուններ, էկոնոմիկայի նախարարությունը, որպեսզի մենք կարողանանք զսպել այս գնանկումը եւ համապատասխան մեխանիզմներ կիրառել։ Եթե չկիրառենք, միայն փաստելու ենք բացասական։
Քանի որ կարծես ամենամեծ գնաճ արձանագրվել է հատկապես մսի ու կարաքի եցուկա, մեկեք այդ որ մասով առանձին խոսենք, հիմա մասնավորապես ես նախ հիշեցնեմ, որ գնաճ կա նաեւ ձկան եւ ծովամթերքի ապրանքախմբում 2017-ի սեպտեմբերին 2016-ի համեմատ արձանագրվել գրվել է 27.5%, իսկ 2017-ի օգոստոսի համեմատ 1.6%, բայց իհարկե այս ամենը համադրելի չէ այն տվյալների հետ, որոնք յուրաքանչյուր պարսպարող տեսնում է ինչ է կատարվում մսի հետ կապված, սեպտեմբերի վերջից մինչև այժմ տավարի միսը մոտ 400 դրամով է կարծես թանկացել, ոչխարի միսը 500-ից 600 դրամով, խոզի միսը 800-ից 1000 դրամով։ Ինչպես արդեն հիշատակեց պարոն Պիպոյանը, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության կոմիտեն ասում է, որ այստեղ իրենք չեն տիրապետում գնի շուկային, որտեղ գերիշխողներ չկան եւ վերահսկողություն չի իրականացվում։ Ինչ է կատարվում ձեր կարծիքով այս շուկայում, ինչի հետեւանք է։ Ես մի քանի տարբերակներ հետո մեջ բերեմ, բայց նախ կուզենայի լսել ձեր տեսակը։
Եթե թույլ տաք, կարճ անդրադառնամ նաև ՏՄՊՊ-ի ու ԱՎՑ-ի տվյալների անհամապատասխանությանը, ուրեմն ինչպես գիտեք, ազգային վիճակագրական ծառայությունը գնաճը հաշվարկում է մոտավորապես 470 անուն ապրանքից բաղկացած զամբյուղ ուսումնասիրելով, ու այդտեղ պարենային ապրանքները միայն մի մասն են կազմում։ Բնական է, որ պարենային ապրանքների մասով կարող է մեծ գնաճ լինել, բայց ընդհանուր ֆոնին ի հաշիվ ոչ պարենային ապրանքների գնանկման մենք ունենանք ցածր գնաճ կամ առհասարակ գնաճ չունենանք, ունենանք գնանկում, դա ինչ որ իմաստով օրինաչափ է։ Ինչ վերաբերում է մսամթերքի շուկայում գնի վերջին 2-3 շաբաթների ընթացքում կտրուկ տատանումներին, տարբեր հաշվարկներով դուք թվերը հստակ մեջբերեցիք, մոտավորապես 15-20% գնաճ ունենք այս ոլորտում, ոլորտը փաստորեն չի վերահսկվում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի կողմից այն պարզապատճառով, որ ոլորտում գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողներ չկան։ Գնագոյացումը այստեղ շուկայական մեխանիզմների համապատասխան է, այսինքն մենք գնաճի պատճառը պետք է փնտրենք կամ պահանջարկի, կամ առաջարկի փոփոխության մեջ։ Ըստ իս մսամթերքի պահանջարկի առումով ինչ որ կտրուկ էական փոփոխություն չկա, այսինքն բնակչության մոտ ավելի շատ սպառման հակվածություն մենք չենք նկատում, հետևաբար ըստ իս պատճառը պետք է առաջարկի դաշտում փնտրենք։ Պաշտոնական տվյալներով արտահանվել է մոտ 12,000 տոննա տավարի միս վերջին շրջանում, հա, ըստ նույն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների,
ու դա կարող է դնի ազդել։
Դա մեր շուկան փոքր շուկա է, Հայաստանի շուկան, ու բնական է 12,000 տոննան անգամ որոշակի գնաճային ճնշում կարող էր շուկայում ավելացնել։ Բացի դրանից, այստեղ մի հանգամանք էլ կա, եթե խոսեք ֆերմերների գյուղատնտեսության ու անասնապահությամբ, այո, զբաղվողների հետ, պայմանավորված ամառվա ամիսների երաշտով, մենք այստեղ անասնակերի թանկացում ունենք ու բնականաբար դա ևս կումուլատիվ էֆեկտով անդրադառնում է, այսինքն գյուղացին հասկանալով, որ ծախսերը իր մեծանում են, բնականորեն պետք է գնա ապրանքի թանկացման։
Պարոն Խաչատրյանը ասաց այն, ինչ որ բացատրությունը ներկայացրել էր գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանը, որ ասել էր արտահանում կա եւ այդ միտումը ստեղծել է մի իրավիճակ, երբ որ վաճառողները հաշվի առնելով պահանջարկի աճը մսիգինը բարձրացրել են եւ այո 30%-ով խոտի գինն է բարձրացրել, որը կարող էր բերել մսի թանկացման 15%-ով։
Լսում էինք մեկ հատված Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկից, այն այս պահին դեռ շարունակվում է և ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում։ Ծրագրի այս հատվածում այլ թեմաների անդրադառնանք։ Համայնքների խոշորացման գործընթացի շրջանակներում Հայաստանի մի քանի մարզերում նոյեմբերի 5-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ կանցկացվեն։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից շատերը հրաժարվել են թեկնածու առաջադրել ընտրություններին, պայքարը զիջելով հանրապետական կուսակցությանը, հայ հեղափոխական դաշնակցությանը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Շիրակի մարզում նոյեմբերի 5-ին կայանալիք թիմ ընտրությունների արդյունքում 40 համայնքի փոխարեն կձևավորվի 3-ը։ Ընտրությունները տեղի են ունենում համայնքների խոշորացման գործընթացի շրջանակներում։ Շիրակի մարզում այս ընտրություններին 3 քաղաքական ուժ է մասնակցում՝ Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը և Դաշնակցությունը։ Համայնքապետի 3 աթոռի համար 17 թեկնածու է առաջադրվել։ Ամենաթեժ պայքարը սպասվում է Մարալիկում, որտեղ 7 թեկնածու է առաջադրվել, 6 թեկնածու կպայքարեն Ախուրյանում, ամենաքիչը առաջադրվել են Մարմարշենում, 4 թեկնածու։ Առաջադրված թեկնածուներից 8-ը անկուսակցական են, 5-ը հանրապետական, 2 ական թեկնածու էլ ԲՀԿ-ն ու ՀՅԴ-ն ունեն։ Հանրապետականը 2 թեկնածու է առաջադրել, մյուս 3 կուսակցականները ինքնաառաջադրվել են։ Օրինակ Ախուրյանի համայնքապետի պաշտոնի համար պայքարող Բասենի գյուղապետ Համլետ Պետրոսյանը թեև հանրապետական է, բայց կուսակցությունը նրա փոխարեն սատարում է դաշնակցության թեկնածուին։ Ինչու՞, հարց տուղեցինք հանրապետականի մարզային կառույցի ղեկավար Սահակ Մինասյանին։
Ախուրյան տարածքում Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը թեկնածու չի առաջադրել և պաշտպանում է այսօր Ախուրյան համայնքի գործող գյուղապետ Արձրուն Իգիթյանին։ Մեր կոալիցիոն գործընկերն ունենք պայմանավորվածություն և համատեղ աշխատում ենք և Ախուրյանում, և Անիում։
Թե ինքնաառաջադրված հանրապետականների հետ ինչպես կվարվեն, Սահակ Մինասյանն ասաց։
Հիմա կրանսման փուլում է, կրանսման փուլը կավարտվի, դա մեր ներկուսակցական խնդիրներն են, մենք ունենք մեր քաղաքականությունը այս մասով արդեն իսկ հստակ մշակված, լրացույց ձեզ կտեղեկացնենք։
Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունն էլ որոշել է Անիի տարածաշրջանում թեկնածու չառաջադրելու հանրապետականի թեկնածուին սատարել, դաշնակցության Շիրակի մարզային կոմիտեի նախագահ Արամ Անտոնյան։
Նորմալ քաղաքական երևույթ է, քանի որ դաշնակցություն հանրապետական կուսակցությունները նաև կոալիցիոն գործընկերներ են, եթե մենք որոշել ենք կոնկրետ ինչ-որ տարածքում թեկնածու չառաջադրել, բնական է, որ նաև սատարելու ենք մեր կոալիցիոն գործընկերոջ կողմից առաջադրված թեկնածուին, տվյալ դեպքում Անիի տարածքում Արդակ Գևորգյանն է հանրապետականի կողմից առաջադրված թեկնածու։
Կարելի է ասել, որ այնտեղ, որտեղ դաշնակցությունը թույլ է, որոշել է հանրապետականին սատարել և հակառակը, Անտոնյանը պատասխանեց։
Թույլի և ուժեղության խնդիր չկա, կան սովորական քաղաքական հաշվարներ։ Եթե տվյալ տարածքում, ասենք դու ինիգադ ունենալով առաջադրվողների քանակը, քո հնարավորությունները, եթե մենք նախ սկզբից որոշել ենք, որ Անիում առաջադրվելու ենք, հետո երբ որ զարգացումներ եղան, երբ որ արդեն թեկնածուների քանակը ճշտվեց, մտածեցինք, որ մի քիչ ավելի դժվար կլինի տվյալ տարածքին կոնկրետ Անիի տարածքում սեպական թեկնածու հանդես գալը, դրա համար տեղի կառույցներ մարզային կոմիտեի համախորհուրդ որոշեցինք, որ պաշտպանելու ենք հանրապետականի կողմից առաջադրված տեխնատուրին։
Մարմաշենում կոալիցիոն գործընկերները համաձայնության չեն եկել եւ երկու քաղաքական ուժն էլ տեխնացու ունի։ Այստեղ էլ ԲՀԿ-ն տեխնացու չի առաջադրել կուսակցության Գյումրիի համակարգող Արմեն Բադեյանը անկեղծացավ։
Մարմաշենում չկար համապատասխան տեխնացու բարգավաճ կուսակցությունից ներգրավելու։ Դրա համար որոշեցինք Մարմարաշեն համայնքում չենք մասնակցում ընտրություններին։ Բարգավաճ կուսակցության տեխնացու չկա։
Ախուրյան ու Մուանյուն տեխնացուներ առաջադրել են, Բադեյանի ասելով այս ընտրությունները ոչ այնքան քաղաքական են, որքան անձերով են պայմանավորված։
Չեմ գտնում այս ընտրությունները այդքան շատ, որ կուսակցությունը կարող է ինչ-որ դերակատարություն ունենա, ավելի շատ մարդու անձն են կնահատելու, մարդու որակն են կնահատելու եւ իր կատարած աշխատանքը։ Պայքար է, կլինեն լարվածություն, բայց չեմ կարծում, որ ինչ-որ լարվածությունը ուրիշ ձևով նկարագրենք, նորմալ պայքարը ամեն մարդ պետք է աշխատի իրենց այները հասցնի տեղին եւ նպատակին։
Նոյեմբերի 5-ի ընտրություններից հետո Շիրակի մարզում կավարտվի համայնքների խոշորացման երկրորդ փուլը, 119-ի փոխարեն 42 համայնք կձևավորվի։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին օրենքի նախագծի հանրային քննարկումն այսօր անցել է թեժ պայմաններում։ Օրինագծին ընդդիմացողները բառացիորեն վեճի են վերացել քննարկումը։ Մինչ մասնագետները ահազանգում են, որ ընտանեկան բռնությունը լրջագույն խնդիր է եւ դրա հետևանքով ամեն տարի տասնյակ կանայք են մահանում, հարյուրավորները ծեծի ենթարկվում, հազարավորները ահուսարսափի մեջ են ապրում, մի խումբ մարդիկ մտահոգված են, թե օրինագծով փորձ է արվում կազմալուծել հայկական ավանդական ընտանիքը, երեխաներին վերցնել ընտանիքներից։ Այդուհանդերձ, եւ փորձագետները, եւ հենց անձամբ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը պնդում են, նման դրույթ առհասարակ չկա այս նախագծում, եւ այն չի նախատեսում ծնողական իրավունքների զրկելու կամ ծնողական իրավունքները սահմանափակելու որևէ նոր հիմք կամ կարգ։ Քիչ առաջ այսօր տեղի ունեցած բանավեճից վերադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին օրինագծի քննարկում այսօր անցավ խիստ թեժ մթնոլորտում։ Քննարկումը վերածվեց վիճաբանության այն բանից հետո, երբ օրինագծին դեմ հանդես եկողները չհամաձայնեցին նախատեսված հարցու պատասխանի ձևաչափին եւ ելույթներ պահանջեցին, սպառնալով այլ պարագայում լքել դահլիճն ու այլ ընտրանքային քննարկում կազմակերպել միջանցքում։
Բանգարեք ես միջոցով։
Ինչո՞ւ արդի ես։ Բանգարեք ես։
Արդի դեսքով չի լինի։
Ես քեզ ասում եմ ձայն իրավունք տվեք, ինչու՞ չեք տալիս։
Ինչու՞ հարց չեք տալիս։
Ահա իրավունքը։
Ինչո՞ւ եք պակասում ձայնը։ Ինչո՞ւ եք պակասում ձայնը։ Ես հեղինակն եմ օրենքից։
Բայց ինչո՞ւ եք պակասում ձայնից։
Երկար եւ թեժ վիճաբանությունից հետո օրինագծի ընդունմանը դեմ հանդես եկողներից 4 հոգու 3 րոպեանոց ելույթի իրավունք տրվեց, սակայն 4 հոգու փոխարեն ելույթ ունեցավ միայն հանուն ինքնիշխանության վերականգնման նախաձեռնության անդամ Հայկ Նահապետյանը։ Նա կասկածի տակ դրեց ընտանեկան բռնության վերաբերյալ բերված վիճակագրությունը եւ պնդեց, թե օրինագիծը թելադրված է արտերկրից, որ Հայաստանում նման հասարակական պահանջ ու անհրաժեշտություն չկա։
Դա պարոն Եվրամիության նախագահ պարոն պան Պյոտր Սվիտլասկինն է։ Ահա թե որտեղից է հասարակական պահանջը գալիս։ Եվ ցավոք սրտի ասեմ, որ
դահլիճից արձագանքեցին հասարակական պահանջ լինել չլինելու մասին միայն մի խումբ քաղաքացիներ չեն կարող խոսել, առաջին հերթին կարող են խոսել այդ բռնությունների զոհերը։ Արդարադատության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանը արձագանքեց.
Շատ նորմալ եմ համարում, որ դուք ձեզ համարում եք հանրային կարծիքի ներկայացուցիչներ, բայց նման ուրեմն հնարավորություն իրավունք ունեն նաև այն կազմակերպությունները, որոնք տարիներ շարունակ մասնագիտացված զբաղվում են կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Եվ այս առումով մի քիչ տարօրինակ է, եթե գոյություն ունեն հասարակական կազմակերպություններ կամ անհատներ, որոնք կտրականապես դեմ են այս օրենքին, բայց մինչև այս օրենքի քննարկումը որևէ քայլ այս ոլորտում չեն ձեռնարկել, դա առնվազն տարօրինակ է։ Ես ձեզ չեի խանգարում։
Թեև արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը բազմիցս կրկնեց, որ այս նախագծով երեխաներին ծնողներից վերցնելու որևէ մեխանիզմ չի սահմանվում, եւ որ օրինագիծը բացառապես ընտանեկան բռնության կանխարգելմանն է ուղղված եւ բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանությանը, միևնույն է, մի խումբ քաղաքացիներ շարունակում էին պնդել իրենց տեսակետը, երբեմն վիրավորելով նաեւ իրենց հետ համաձայնություն չհայտնողներին։ Օրինակ, նախարարի հետ ռուսերենով վիճաբանող Միկին, լսելով մի կնոջ արևմտահայերեն խոսքը, նրան անվանեց ոչ հայ։
Ես ձեզ խնդրում եմ մի հատ հարցի պատասխան։
Կարծիքները լսելու այստեղ։ Նախարարության հրավերով եք եկել։
Нельзя так поступать. Вы же умный, хороший человек. Нельзя так поступать. Деньги не все решают. Не позволяйте этому.
Ես չեմ ուզում, որ ոչ իմ թորները, ոչ իմ երեխաները բռնության ենթարկվեն որևէ ընտանիքի։ Ինչպես?
Как можно ребёнка отнимать от матери, у отца, из семьи? Вы представляете это?
Դուք ընդհանրապես օրենքը չեք էլ կարտացել
դեք։ Я могу вам продиктовать весь урок. Я подготовленный пришла. Я давно этим.
Երբ օրենքին ընդդիմացողների խմբից եւս մեկ անձ փորձեց ելույթ ունենալ եւ խոսափողը վերցրեց, թեև դա նախատեսված չէր, քննարկումը լքեցին արդեն արդարադատության նախարարն ու դահլիճի մի մասը։ Դավիթ Հարությունյանն ասաց, նման արձագանքն իր համար սպասելի էր, կառավարությունն էլ վճռական է օրինագիծը խորհրդարան ուղարկել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ևս դահլիճի լքողների մեջ էր։
Ենթադրում են, որ Եվրոպական միության կողմից է թելադրված, ճիշտ ասած, նախ փողնախարարը ներկայացրեց, որ որից է թելադրանք չկա։ Ընդհանրապես ես պարզ ասեմ, ոչ թե Եվրոպայի կամ, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգների կամ ՄԱԿ-ի կողմից են պարտադրանքներ լինում, այլ պետությունն ավերացնում պարտավորություն, սա մեկ։ Բայց նույն մարդիկ, երբ որ կա պարտադրանք Ռուսաստանի կողմից, Դաշնության կողմից, զարմանալիորեն բերանները ուրեմն ջուրարած լռում են, հա, եւ խայտարշ ավելի շատ ավելի խայտարակ պարտադրանքներ կան, ավելին տնտեսական, ռազմական, քաղաքական, այսինքն էներգետիկ եւ այլն, իսկ այստեղ պետք է ասել, որ այն կառույցները միջազգային, որոնք ստեղծվել են մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի հիման վրա եւ այդ հարգանքը ապահովելու հիման վրա, ապա նրանք հետամուտ են իրենց հետ համագործակցող երկրներում հենց այդպիսի օրենսդրություն ունենալու, եւ դա շատ տարօրինակ է, որ ասել դա պարտա, այսինքն դուրս է գալիս, որ ուրեմն մեր երկրում բռնությունների դեմ պայքարը, ընտանիքում բռնությունների դեմ պայքարը պետք է պարտադրանքով արվի։
Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապահյանը իր ելույթում ասաց, երևակայական հրեշներ պետք չէ փնտրել օրենքում։ Դա լավ կլիներ իհարկե, որ ընտանեկան բռնության կանխարգելմանը ավելի շատ նաև եկեղեցուն մասնակից դարձնային, ուշադրություն դարձնային այդ բռնությունը ծնող կրթական հոգևոր սոցիալական բացերին, սակայն արդարադատության նախարարությունը ներկայացրել է օրինագիծ իր դիտույթի վերաբերյալ։
Եվ նույնիսկ եթե ասենք մի օդար միջամտություն կա եւ օդար ինչ-որ մեկին հաջողանալու միտում կա կամ այդ վիզային ռեժիմին հասնելու ձգտում կա, բայց ինչու անպայմանորեն տեսնեք մի դավադրություն, որը չկա։ Ես օրինակ դավադրություն չեմ տեսնում, որևիցե մի դավադրություն չեմ տեսնում, առավել ևս այնպիսի դավադրություն, որ վաղը մյուսօր մեր երեխաներին պիտի խլեն ծնողներից եւ պիտի հասնեն ուրիշներին կամ ապաստարաններ պիտի տան։ Եթե մենք այն հասարակությունն ենք, որտեղ չկա այդ, չկա ընդանեկան բռնությունը, ինչով կարող է մեր երեխաների խլել։ Ուրեմն եթե ես նորմալ ընտանիք ունեմ, սիրող հայր եմ, սիրող ամուսին եմ, սիրող զավակ եմ, եւ սիրում եմ, եւ սիրված եմ, այդ ընդանեկան բռնության կանխարգելման կամ չգիտեմ որ օրենքի հետ, որ հոդվածը պիտի ինձ վնասի։ Ամենից որ երևակայական հրեշներ մի ստեղծեք, երևակայական հրեշների դեմ մի պայքարեք, միմյանց նկատմամբ հանդուրժող եղեք, միմյանց մեջ թշնամի մի տեսեք եւ դավադրությունը լարավել եւս մի տեսեք։ Բայց արտարադատության նախարարությանն էլ իմ հորդորը կլինի, որ այս բոլոր մտահոգությունները, այս բոլոր դիտողությունները, այս բոլոր վախերը, երկյուղները թող հաշվի առնեն եւ քարադեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նկատենք, որ նախքան այս նախագծի շուրջ հանրային քննարկումը մոտ 20 օրից ավելին արտադատության նախարարության idraft.am կայքեջում հանրային քննարկման ներդրված նախագիծը եւ նախագծի հեղինակները հույս ունեին, որ այն դրական կընկալվի հանրության կողմից եւ առաջիկայում խորհրդարան կհասնի։ Բաց քննարկման դրված մոտ 50 էջանոց նախագծում նշվում են պաշտպանական մեթոդները, այդ թվում թե որ դեպքերում պետությունը ապաստարան կտրամադրի կնոջը։ Անհետաձգելի միջամտության որոշմամբ էլ բռնարարին կարող են հարկադրել անհապաղ հեռանալ տանից, արգելել 100 մետրից ավելի մոտենալ բռնության ենթարկվածին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև նրա խնամքի տակ գտնվող անձանց։ Եվ այսօրվա ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը հոկտեմբերի 11-ին Հոլիվուդի լեգենդ Ջոն Մալկովիչի մասնակցությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կմեկնարկի Խաչատրյանի միջազգային 5-րդ փառատոնը։ Գանե Դանելյանն է վերադարձել Մալկովիչի մասնակցությամբ Մամուլի ասուլիսից։
Երկու օր հետո, հոկտեմբերի 11-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կմեկնարկի Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադրած Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային 5-րդ փառատոնը, որի բացման համերգը նշանավորվելու է հոլիվուդյան համաշխարհային աստղ դերասան ռեժիսոր պրոդյուսեր Ջոն Մալկովիչի մասնակցությամբ։ Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ արդեն իսկ Մալկովիչի հետ համագործակցության փորձ ունի, ինչպես շեշտում էին այսօր ժավիրված ասուլիսին, նրանք արդեն իսկ համատեղ հանդես են եկել 2015 և 16 թվականներին Սեուլում և Բուենոս Այրեսում։ Առաջիկա համերգային ծրագիրը բավական ուշագրավ է, հնչելու է 20-րդ դարի անվանի կոմպոզիտորներից մեկի Ալֆրեդ Շնիտկեի դաշնամուրի և նվագախմբի կոնցերտը Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, իսկ Ջոն Մալկովիչը կներկայացնի հատվածներ Էռնեստո Սաբատոյի «Հերոսների և գերեզմանների մասին» նովելից հատվածներ։ Երաժշտության ուղեկցությամբ գրական տեքստի մատուցումը, այսօր ասում էր Մալկովիչը, մի անչափ նուրբ և յուրօրինակ ազդեցություն է թողնում ունկնդրի վրա։ «Ես դասական երաժշտների հետ մի քանի նման կտորներ արդեն ներկայացրել եմ տարբեր բեմահարթակներում։ Սա մի ֆանտաստիկ փորձառություն է և ես սիրում եմ այս կերպ ներկայացնել գրական գործը», ասում է Ջոն Մալկովիչը։
«Well, I've done several pieces with classical musicians. I think this is my eighth, I guess. And it's a fantastic experience. I love it. Music on its own has a kind of universal power.
Երաժշտությունը առհասարակ տեզերական ուժ ունի, շեշտում էր նա, հատկապես դասական երաժշտությունը, իսկ երբ հանդիպում են տեքստն ու երաժշտությունը, ապա այն առավել տպավորիչ է դառնում, հատկապես այս դեպքում, երբ թե տեքստը, թե երաժշտությունը, ասես պարանոյայի տարրեր են պարունակում և դրանով իսկ միաժամանակ ցնցող տպավորություն են թողնում։ Հարցիս թե ովքեր են իր սիրած գրողներն ու կոմպոզիտորներն, ասաց Ֆոկները, չիլիացի գրող Ռոբերտո Բալանյան և շատ այլ ամերիկյան հեղինակներ, իսկ կոմպոզիտորներից սիրում եմ Մոցարտի, Շումանի և այլոց ստեղծագործություններ։
My favorite writers, I like Faulkner a lot. I like Roberto Bolaño, the Chilean writer. So many I like. I like Mozart, I like Schumann, I like all kinds of people there as well.
Ջոն Մալկովիչն ասաց, որ որևէ երաժշտական գործի գրական տեքստ համակցելու համար բազմաթիվ անգամներ է լսում տվյալ ստեղծագործությունը, մինչև համոզվի, որ երկու գործերն էլ թե երաժշտական, թե գրական ստեղծագործությունները փոխկապակցված են։ Շեշտեց նաև, որ գրական տեքստը չի կարող մրցել երաժշտության հետ, այն միայն պիտի սահի, անցնի երաժշտության միջոցով, ներքնապես կապված լինելով նրան։ Հայկական երաժշտության ու արվեստին առազրակ ծանոթ չէ, անգամ Խաչատրյանի անունը կարծես թե անծանոթ էր նրան, սակայն փառատոնի կազմակերպիչները հավաստիացրին, որ Մալկովիչին այս մի քանի օրերի ընթացքում հնարավորինս կփորձեն ներկայացնել հայկական արվեստի ու մշակույթի որոշ ուղղություններ, դրվագներ, ներկայացուցիչների նաև։ Անդրադառնալով հայերին և հայաստանցիների հետ իր կապերին, Մալկովիչն ասում էր, որ հայ ընկերներ ունի և նրանցից մեկն էլ հենց իր կողքին նստած Սերգեյ Սմբատյանն է։ Հայ ժողովրդի պատմությանը շատ ծանոթ չէ, բայց ինչ որ գրքեր կարդացել է, իսկ բոլորին վերջերս Զմյուռնիայի պատմության մասին գիրք է կարդացել։ Հարցիս թե լսել է արդյոք հայոց ցեղասպանության մասին, ասաց «Այո»։
It's just kind of unimaginable what people do, I think. That's in a way what Paradise Lost is about. Can't really say much except people do terrible.
Ինչ կարող եմ ասել, ան երևակայել է այդ ամենը, այսպես է երևի թե մարդը կործրել դրախտը, ինչ կարել է ասել, թերևս միայն այն, որ մարդը սարսափելի բաներ է անում։ Հավելենք, որ Մալկովիչը շեշտեց նաև, որ Հայաստան գալու որոշումը կայացվել է այս տարվա գարնանը և ինքը անհամբեր սպասել է, թե երբ է գալու Հայաստան, նոր բան իմանալու և սովորելու ակնկալիքով, ինչպես և միշտ անում է։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադուկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։